Det er fredag den 26. juni 2020. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 99. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Jimmy. Min medvært er Christian, og i dag har vi fået fornøjelsen af at besøge Nintendo-pusheren, aka Mads, i hans butik på Nørrebro i København til en lille snak om konsoller, retro-gaming og det helt særlige fællesskab, der findes omkring det. Velkommen til.
Mads, tak fordi vi måtte komme ned i din lille butik. Jeg kan se, der er masser at tale om i den her kælder her. Men kan du ikke starte med at lige fortælle, hvad er det her egentlig for et sted?
Det er Nintendo Pusheren, som er en videospilbutik, hvor der primært har fokus på gamle spil, retrospil. Men jeg er så småt også begyndt at have nogle af de nyere og nuværende konsoller inde.
Mads, det er sådan lidt Aladdins hule over det her sted her. Jeg tænkte, skal vi ikke starte med at lige gå en tur, fordi jeg har lyst til at høre noget om alle de der konsoller, der står bag ved dig her, fordi det er jo sådan en timeline i forhold til, hvad der er lavet af konsoller gennem tiden. Hvad er den ældste, du har på den her hylde her?
Det ældste, jeg har, det er jo, der er sådan de fire store, Nintendo, Sony, PlayStation, Sega og Xbox. Og jeg har ligesom sat de konsoller, der hører til hver konsol, op i den rækkefølge, de er kommet i, så man netop også kan bruge det som et museum og se, hvad der er kommet først. Den ældste, jeg har, det er den her.
Er det den Nintendo-maskine, du har der?
Entertainment System.
Ja, ja.
Nintendo 8-bit. Og den er simpelthen fra 85.
Hvor gammel er du, Mads? Jeg tænker lidt på, hvor mange af de her maskiner har du vokset op med? Fordi Nu har jeg været meget PC-mand gennem det meste af mit liv, så jeg må desværre indrømme, jeg startede her med PlayStation 3.
Det er din første konsol.
Men det er min første konsol, og den har jo stor kærlighed til, så jeg forstår godt det der sker, når man ser den der gamle kærlighed, som man har givet væk til et eller andet familiemedlem, som sikkert har ødelagt den.
Eller kyldet den ud, fordi ja. det ikke har nogen betydning for dem.
Ja, det kan godt være, men der sker jo et eller andet med mange af de her gamle ting, det er, at når de starter med at være fantastiske, og så pludselig er de forældet, og så putter man ud i garagen, og så ender man med at give dem væk, og så ærger man sig sådan 5-10 år senere, at man gav den væk, ikke?
Det er nemlig det. Man skal aldrig smide noget ud.
Hvor starter du her på fødekæden i forhold til?
Jeg starter med den her, en Sega Master System 2, som egentlig er Segas pendant til den Nintendo 8-bit, vi snakkede om lige før.
Mm.
Det er begge to 8-bit, og den fik jeg som 8-årig, tror jeg.
Ja, og det er sådan et, det var dengang, man havde de her, hvad hedder det, kassetter, eller ja, cartridges.
Det er det, man puster i. Det var dengang, hvor alle kunne egentlig være teknikere. Det var bare at puste i et spil, og så kørte det igen.
Ja, ja, ja.
Men det var min første. Den har jeg så fået i 95, og jeg tror, jeg var lidt sent ude med konsollerne.
Ja.
Det var nok den, der var billigst på det tidspunkt.
Har du altid været konsol-menneske, eller har du også sådan spillet PC-spil?
Jeg har også spillet PC. Ja. Jeg tror lige, jeg startede med konsoller, og så da jeg ligesom blev gammel nok til, synes at elektronik og teknik var spændende, og købe en PC, og synes det var noget, så var jeg det nogle år, og så har jeg hoppet tilbage igen på konsoller på et tidspunkt. Jeg havde aldrig rigtig den nyeste PC, så jeg var altid lige 3-4 år bagud, så jeg kunne aldrig rigtig følge med på de nyeste spil alligevel.
Mm.
Så der var altid noget med at købe nogle brændte CD'er et par år efter, at spil det faktisk var udkommet, og hypen var forsvundet.
Jimmy, hvor startede du hen i fødekæden?
Jeg starter over ved PlayStation 1 der. Den første på Sony, hylden, og jeg kan jo stå og kigge tilbage og ærger mig gul og grøn over, at den er røget ud på et eller andet tidspunkt. Men jeg kan simpelthen huske glæden ved at unboxe den der tingest, og nu står vi og kigger også på den første Sony controller, som jo trækker utrolig spor frem til de nyeste DualShock. Vi stod lige og snakkede om, hvad femeren her kommer til at hedde, om det er Haptic Shock eller hvad det er, og den så kommer over i den mere ergonomiske. Men den der formfaktor er jo helt utrolig ene.
Det er enten har de ramt den rigtige første forsøg, eller også er de stedige.
Ja, det er en blanding af det der, ikke? Enten så er det genial japansk engineering kombineret med en uovertruffen tro på, at man har ret. Men jeg har simpelthen bevæget mig fra Sony'en, PlayStation 1'en til PlayStation 2'en. Så havde jeg en underlig affære med en Xbox 360. Sprang så til PlayStation 4'en, og så var jeg også forbi Wii'en. Så nogle af de gamle cartridge-modeller, dem har jeg sådan aldrig rigtig været omkring. Så er vi helt tilbage ved de allerførste maskiner, hvor man jo spillede Pong på fjernsynet. Men det her, det er de her konsoller, de er kommet ind længe efter. Men hvor mange af dem her har du så haft, Mads?
Skal jeg se. Jeg har haft Sega Master System, var den første. Så gik der nogle år. Den spillede jeg åbenbart på i ret mange år, for den næste, jeg fik, det var en Nintendo 64, som egentlig er den, jeg har det sådan bedste forhold til. For der var jeg sådan selv gammel nok til at købe spil og vurdere, hvad jeg skulle have. Men den der, der var det lidt...
Det var det, der var.
Det var det, der var, ja. Hvad vi kunne få. Så hoppede jeg på PS2, da den kom. Og så har jeg faktisk ikke haft nogen konsoller fra nye siden. Jeg købte en Xbox 360 for, ja, måske 3-4 år efter, at den var udkommet af en ven, da han var træt af at spille på den. Og så har jeg så spillet på de andre hos venner. Jeg havde en ven, der havde nærmest alt, så jeg har spillet på ret mange af de andre konsoller, men jeg har selv kun haft 3 konsoller fra ny.
Men er det så, når du siger, at du har det bedste forhold til 64'eren, er det så også den, du vender tilbage til og stadig oplever den der glæde, når man sætter sig ned foran? Man kan kende, når logoet tænder, og man kan kende lydene, når spillene starter op, og det er sådan, det er der, du er hjemme.
Jeg har det egentlig sådan med ret mange konsoller, for jeg har også efterfølgende opdaget glæde med de gamle spil, så jeg har også et forhold til PS1-lyden, der hvor man sidder og venter på, at den kommer, den der pling-lyd. Den har jeg aldrig rigtig haft som barn, men jeg har ligesom blevet mærket af andre til, at jeg kan godt føle samme gåsehud på armene, når jeg hører den lyd.
Ja, nu står jeg lige og tænker, at jeg havde en Amstrad 464, som var sådan en PC. Har du nogensinde været sådan en PC, eller jeg ved ikke, om det var en PC. Det var jo ikke en spillekonsol, men man kunne jo spille spil på dem. De der gamle maskiner der. Er det noget, du har været ind over, eller har du altid været på
ikke
konsollerne?
Rigtigt. Det har mere været konsoller. Der hvor det var plug and play, så det er et spil i tændmaskinen, så var det det. Jeg havde nogle venner, som havde noget Commodore og noget med nogle disketter og indlæst nogle bånd og noget. Og det har altid været lidt for teknisk, og man skulle kunne lidt mere og finde ud af, hvordan det fungerede. Så det har aldrig rigtig været til, og jeg har endnu ikke dykket ned i det her. Jeg har nogle ude på lageret, som der har ligget i et halvt års tid. Men det er lidt hårdt at komme i gang med det, for jeg skal til at lære det på ny.
Men det er jo meget sjovt, fordi det er tit der, folk de oplever en skillevej. Enten så har de fortsat på konsollerne, eller også så har de begyndt, og så kunne de godt leve sig ind i det her med load 8,1, og så vælge et drev og sidde med en skruetrækker på tonehovedet og alle de her ting. Men der er nogen, hvor det ligesom det drev dem i den retning, og så er der nogen, der har holdt fast i det her konsol med at plukke den ind. Og det er nok den der, hvor man bryder ud imellem, er det teknikken, der fascinerer dig, eller er det spillet, det hele det handler om? Ikke?
Det lyder meget korrekt.
Du har en masse spil, Mads. Skal vi lige gå en runde i din fine butik?
Vi kan starte med at gå herover, så kan vi ligesom tage det fra, man kommer ind i butikken.
Jeg lod mærke til, at der også stod noget med skateboard.
Ja, det passer ikke helt ind med nørder, der sidder og gamer og de seje skatere, men man kan godt have flere hobbyer. Og jeg har oplevet også, at der kommer flere folk hernede, som ikke ligner nogen, jeg vil skyde til at være nørder. Og så kommer de ned og leder efter et eller andet meget obskurt Nintendo 8-bit-spil, som er det sidste, de mangler i deres samling af Nintendo 8-bit-spil. Og en af mine andre hobbyer er så også at stå på skateboard.
Mm.
Jeg havde en idé om for 5 år siden, da jeg sådan, så småt begyndte at købe og sælge spil, med henblik på at have en butik på et tidspunkt. Og jeg også godt kunne tænke mig at sælge skateboards i min butik. Og det er så sket nu. Jeg sælger ikke så meget mere, end hvad der lige er på hylden her. Men det er en del af butikken, det er, at det er min drøm, der går opfyldt nu. Ja. Med skateboards og spil.
Og så er der altså hylde efter hylde af spil herinde. Og det, hvordan har du delt det op? Er det,
der det er efter de fire store, Sony, Nintendo, Sega og Xbox. Og det første, man ser herinde, det er Sony-afdelingen, som er omkranser den her sofa med et par fjernsyn foran, så man kan sidde og spille sine spil.
Mm.
Eller prøve dem, inden man køber dem, eller bare sidde og spille nogle spil og få noget nostalgi ind. Hvis man nu ikke har mulighed for at have en af hver konsol, eller måske hive en konsol frem den ene gang om året sammen med sine venner, som man måske ønsker. Men der er PlayStation her. Det afspejler ret godt, hvad der var populært, hvad der er meget af, og PS2 er en sindssygt populær, bare en sindssygt populær konsol, og er det stadigvæk, og det, der er, jeg ved ikke, 2100 spil her, tror jeg talte op den anden dag, og det er ret meget i forhold til nogle af de andre kategorier, og det viser bare, hvor meget af det her, der findes, og er i omløb stadigvæk.
Spiller du de nye spil, Mads? Altså, jeg kan se, der er noget Owlboy derovre. Det er i hvert fald ikke så gammel. Og
det er ikke rigtigt, nej. Det er PS4. Jeg er så småt begyndt at spille nogle af de nye spil. Ja. Og når nogle af de nye kommer ind, så tager jeg dem til side til mig selv. Ja. Så jeg en eller anden dag kommer til at spille dem. Ja. Jeg har et meget langt katalog af spil. Og ofte ender jeg faktisk bare med at spille det, jeg har spillet før. For det er ret let at sætte sig ned og spille det, man kender.
Kender jeg godt. Altså det der med at købe ind nu, vi køber jo spil på Steam i vildskab, og på en eller anden måde kan man jo, jeg kunne godt sætte mig ind i samler-tanken der, man har lyst til at have det i sit bibliotek, men når man kommer træt hjem fra arbejde, så er det måske ofte de gamle klassikere, man vælger at spille.
Jeg er også mest, jeg synes ikke, jeg har så meget tid til at spille. Jeg kunne også tage mig mere tid, men ofte så er det bare noget med et par baner, som ikke kræver, at man skal huske en historie. Så lige tage et par baner i Mario, læg det fra sig, fortsæt 2 uger senere, når man har tid igen, i stedet for at sætte sig ned og spille et spil med meget historie, og et skill tree, som jeg lige når at sætte mig ind i, som jeg glemmer alt om, når jeg hiver spillet frem igen senere.
Oplever du en afmatning, når du nu har en butik, hvor du går rundt og spiller hele dagen, eller glæder du dig stadig til at sætte dig ned og spille?
Jeg glæder mig stadigvæk til at sætte mig ned og spille. Det gør jeg. Og jeg får netop også blive inspireret hernede, når noget kommer ind, og noget, jeg måske har gået og tænkt over, det var på to-do-listen. Og så kommer det pludselig ind. Så lægger jeg til side. Sammen med alle de andre spil, jeg har lagt til side.
Startede du som samler, og så fik du ideen om at lave en butik? Eller?
Ja. Jeg fik sådan et retroflip for 6 års tid siden, ja. Hvor mig og nogle venner lige pludselig snakkede om, at vi havde da spillet meget Mario Kart. Mario Kart 64. Og det skulle vi da lige få fat i igen. Og så havde jeg heldigvis stadigvæk, jeg tror, jeg havde købt en Nintendo 64 igen, flere år efter, jeg havde solgt den, fordi jeg allerede havde lidt snuset til det. Så hævde den frem, og så begyndte jeg sådan at finde ud af, at der var nogle spil, som jeg havde som barn, som jeg kunne huske, som jeg lige måtte genanvende, eller genskaffe. Men også nogle spil, som jeg ikke måtte få som barn, som lige pludselig, nu var jeg voksen, så kunne jeg jo skaffe de spil, som jeg ikke måtte få som barn. Og så voksede det stille og roligt med, at jeg stod og havde lige pludselig 120 forskellige spil til den samme maskine. Og så sig, hvor mange der var lavet til hele maskinen, og havde jo hørt om, at der var nogen, som samlede de der komplette samlinger. Og det var jo sådan, altså, jeg var ikke i nærheden af det. Men da jeg så, at der kun var 239 til Nintendo 64, så var det sådan, nu samler jeg sgu. Nu prøver jeg på det. Og så bredte det sig så til andre maskiner også.
Hvad er det en fysisk butik? Nu var du lige lidt inde på det i forhold til det der med, at man kan komme herned, og der er sådan et fællesskab omkring det. Er det der driver, at det er sådan, at det er et sted, man kan komme ned fysisk? Og, altså, hvordan, jeg tænker, mange af de her spil her, kunne man vel sidde og samle på nettet? Eller hvordan ser du den forretningsmodel, du har?
Altså, det der med at sidde og spille, det er ikke den bedste forretningsmodel, for det er gratis at sidde og spille. Men det giver noget liv hernede, og det giver noget sammenhold. Tit er der folk, som falder over en der sidder og spiller noget, og han er sådan, hvordan er det 2'eren eller 3'eren? Der kom jeg også til en gang før. Altså folk falder også i snak hernede omkring spil. Og nogle gange tager folk også bare hernede. Netop, de har ikke mulighed for at købe de der maskiner, der står derhjemme. Så tager de bare herned med deres drengevenner og drikker nogle bajer og sidder og får en fredag aften til at gå med det.
Altså man ser jo også et fantastisk tidsbillede. Nu kigger man lige over den her verden af PlayStation 2-spil og ser alt fra Charlie's Angels til Beverly Hills Cop. Så det er jo samtidig tidsbillede på den her 80'er-90'er livsstil. Og det er vel også noget af det, der trækker rigtig meget, den der gåen tilbage til teenageårene, til det det uforpligtende, det nørdede, det drengede?
Det tror jeg, det er. Det er jo, der er mange, der kommer herned og er sådan, det er ligesom, at de er lidt helle hernede.
Ja.
De går ned og sidder og spiller nogle timer, og så er de sådan, så lukker de verden lidt ud. Og så kommer de ud til den virkelige verden igen, og så har de været i deres teenageværelse i nogle timer for en aften.
Hvor gamle er dine kunder nu? Var der en ung mand hernede, da vi kom, og han var jo teenager. Hvordan er aldersgruppen af dem, der kommer herned? Er det
virkelig bredt, og det overrasker mig ret meget, at jeg vidste godt, der var nogle unge mennesker, som på en eller anden måde har fundet ud af, at det her det er fedt, i og med, at jeg har solgt i løbet af det sidste år. Men da jeg fik butikken, er det gået op for mig, at der er mange flere unge mennesker, som synes, at gamle 8-bit-spil og gamle grafik, det bare er the shit.
Hvad er det, der gør det? Fordi man kan sige, i en branche, som jo er i meget er præget af sådan teknologisk udvikling, altså det skal være nyere og flottere og sindssyge mængder af polygoner og grafik og ydeevne og alt muligt andet. Og så alligevel så er der den her sjove tilbagevenden til noget, som jo ikke kan konkurrere på de ting.
Nej, jeg tror, der er noget med, at det viser lidt, at gameplay er vigtigst frem for alt. At der er, grafikken kan være nok så fin, men hvis det er et spil, det stadigvæk bliver spillet 30 år senere, så må det kunne et eller andet. Og der er også meget, at de unge der vil gerne se historien med, hvor spillene kommer fra. At de har måske siddet og spillet nogle af de nyere spil, som de finder ud af faktisk er en serie. Så skal de da lige tilbage og se, hvor serien stammede fra. Mm. Og så er det måske en japansk rollespilserie, som første gang kom på de første Nintendo'er. Mm. Og så må de jo prøve at opstøve de spil. Og se, de kan så ikke forstå, hvad det er for noget. Men har så fundet ud af, at der så er nogle amerikanske ports af det, så de kan spille det alligevel.
Skal vi se noget mere af din butik? Lad os gå dybere ind i Aladdins hule her.
Over i Sega-afdelingen, ja. Som er min første konsol, det var en Sega, som jeg fortalte før. Og den har lidt sådan et hjerte, eller et plads i min hjerte. Ja. Der bliver ikke solgt så meget Sega. Sega har ikke været særlig stort i Danmark. Ja. Men det skal alligevel have en afdeling, fordi at det er en konsol, som er værd at nævne.
Hvad er dit yndlings-Sega-spil, hvis man har sådan et?
Det er Ninja Gaiden. Som jeg ikke har. Det er et ret sjældent spil. Det kom i sådan en bundle sammen med konsollen. Mm. Så hvis man skal have det som i æske og det hele, så er det ret sjældent, fordi folk har bare købt det, når det var bundlet. Så der er ikke solgt så mange af dem i den emballage, der nogle gange kom. Så det er sådan et spil, der går for 500-600 kroner.
Og så er det jo Sonic the Hedgehog.
Sonic er også en favorit.
Ja, som jeg ved at få. Der er lige kommet en film, ikke? Ja. Har du set den?
Det har jeg ikke, nej. Men jeg har, der kom ret mange ned i en periode over 14 dage og købte Sega'er, og jeg var sådan,
hvad sker der her?
Hvor fan, at jeg har ikke, normalt sælger jeg ikke så mange Sega'er, og så spurgte jeg sådan den tredje om, hvordan er der et eller andet, han var sådan, vi lige vendte til Sonic-filmen, og det var så hans indgangsvinkel til det her retro-univers,
ja.
Og så selvom der bliver malket lidt på nogle af de gamle ting, så er det godt for folks nostalgifølelse og for butikker som den her.
Sonic var jo, han blev lavet som konkurrent til Mario, ikke? Altså, han skulle være sådan lidt mere street, og lidt mere edgy end Mario-karakteren. Men basalt set, så er det jo sådan et platformerspil, ligesom Mario.
Det er det. Det er et hurtigt platformerspil. Og i Japan bliver det anset som en labyrint.
Okay.
Det er lidt sådan, at for os er det jo bare hop, platform, hvor at de ser farten i det, hvor de løber igennem, og noget med at reagere hurtigt, så man rammer den her platform, hopper videre til den næste. Ja. Og det er sådan en helt anden måde, de ser Sonic-spillet på, end vi gør her i Vesten.
Så kan jeg ikke lade være med at se, at du har PC eller blade herovre.
Ja.
Bliver de stadigvæk udgivet? Er der stadigvæk,
det er gamle blade.
No.
Det er gamle PlayStation-magasiner fra 97. Så er der nogle guides også. Det var for internettet. Så købte man en guide til sin spil.
Ja, det kan jeg godt huske dengang, hvor det var vigtigt, hvis man fik fat i spillet, og man skulle have de der underlige, nørklede oplevelser og finde alle easter eggsene. Så skulle du ud og købe en bog, der kostede det samme som spillet. Men så havde man også den at sidde og læse i, mens man sad og lød, som om man var i skole, og så kunne man løbe hjem og spille bagefter.
Det er også vildt nok, for dengang, der var spillet som det eneste. Du havde ikke, så havde du manualen, og du havde, hvad der stod bagpå. Der var ikke adgang til andet info, end det du havde i selve spillet.
En af de ting, jeg husker tydeligt, så er det faktisk, at alle i skolen spillede det samme. Og så når man så kom i skolen næste dag, hvis man havde løst en af puzzlesene i Zack McCracken, eller en af de andre ting der, så havde man jo muligheden for at fortælle andre.
Så var man helten i skolegården.
Og de andre kunne gå hjem, og så kunne de selv forsøge at komme videre. Men det var jo den der konkurrencementalitet med, at du skal hjem, og så skal du forsøge, at du kan komme med noget nyt næste dag. Eller du har løbet Giant Sisters igennem uden at dø, eller et eller andet, den der med, at man skal byde ind med noget. Det var det gav en anden fællesskabsfølelse i det der. Fordi det gjorde meget mere, at folk spillede de samme ting.
Der står nogle bip-bip-spil herovre, Mads.
Ja.
RoboCop 2.
Gamle Tiger Electronics. Ja. Og det er netop bip-bip-spil. Ja. De har faktisk navne, men folk kalder det bare bip-bip-spil, og så ved man godt, hvad det er, man snakker om. Mm. Der er så bip-bip-spil, som er de der, som er medium-kvalitet-kategori, og så er der Nintendos Game & Watch, som er det er dem, som er de dyre, og som folk samler på. Og så er der lavet tonsvis af sådan nogle knock-offs, i alle mulige former og farver, som ikke rigtig har noget at byde på.
Jeg kan huske, at jeg havde nogle stykker af de der, hvad var Donkey Kong og Donkey Kong Junior, og damn, vi spillede meget i frikvartererne på Teo Lang Skole i Silkeborg. Der var stor konkurrence med de der spil der, det var sådan, altså man siger, sådan de første håndholdte spil, ikke? Man kan snakke om, at nu er der jo en Switch i dag, som er...
Det er jo, altså Game & Watch er jo forgængeren til Switch, ja. Kan man sige. Ja, det var den Nintendos første håndholdt, ja. Som de har bygget videre på. Ja.
Og den tiltaler også en anden målgruppe, de her håndholdte spil. De er sådan lidt, det er lidt mere cool at spille Switch, end det er at spille PlayStation, eller hvad tænker du?
Nej, altså dem der køber de her, de køber dem for at samle på dem. Der er ikke, det her, der er ikke gameplayet er ikke vildere, end at, at du kan ikke mødes i skolegården omkring den her, for eksempel. Så dem der kører bip-bip-spil og Game & Watch, de kører dem primært for at have dem i samlingen.
Du har også masser af figurer.
Skylanders og Disney Infinity, som jeg har fundet ud af, rent faktisk er penge værd.
Nå, fedt.
For nogle år siden, så antog det bare som skrald og solgte dem til en krone stykket, og når jeg endelig kom af med dem, så fik de lige to ekstra med. Men der er faktisk nogle børn, som køber de her og spiller med dem.
Og det er Skylanders.
Det er Skylanders, de her. Jeg har så også fundet ud af, at der er forskellige spil til Skylanders, og at det er ikke bare et skin, du sætter på, så er du dragen her. At det er faktisk også, den indeholder noget data, så du kan være heldig at købe Skylanders i level 99, for eksempel.
Nå, fordelen. Så du kan være heldig at få en unik Skylander.
Ja, eller de er alle sammen unikke, og nogen kan så være kommet længere i spillet eller et andet level.
Hvad det hedder, de der... Nintendo har også sådan nogle figurer, man kan ligesom...
Amiibos,
ja. De er også ret vilde. Dem kan man også komme ind på sådan et samlertrip på og skulle...
Jeg tror også, der er rigtig mange, der kører dem for netop bare at have serien. Og de er også nummereret, så du det der med samler, det er, hvis der er noget endeligt med noget, så kan man samle på det.
Så du kan have en række stående, så kan du se, der mangler nummer 4.
Præcis.
Det er hårdt.
Og så skal man lede efter den. Og ofte bliver Amiibos udgivet sammen med spillene, så du skal købe dem, når de er der. Hvis ikke du ved at købe dem brugt senere, og så ved du ikke, hvordan standen er, eller om det er en, der bliver sjældent, om du så skal ud af pungen, ud med meget mere for den.
Hvordan har du det med at sælge ud af din samling?
Altså, jeg ser det ikke så meget som en samling mere, det her. Det er sådan min egen samling. Jeg tager ting fra en gang imellem og lægger fra derhjemme. Og så nogle ting, som står hernede, er ikke til salg. Det er også mine egne. Der er bare ikke pris på. Så det, jeg også kan bruge butikken til, det er at blære mig lidt. Derhjemme, der min kæreste synes ikke, det er så fedt, at jeg har...
Hun er ikke dybt imponeret, som vi er.
Ikke rigtigt. Jeg har nogle ret fede ting, der stadigvæk er i emballage, og det, hun kan ikke helt se det egentlig, hvorfor den er fed. Men det er der hernede. Så der er nogle ting hernede, der er min egen samling, og de kommer så ikke til salg. Og nogle gange har jeg nogle ting stående, for lige at vise dem lidt frem, og så kommer de til salg, når jeg får noget, der er mere spændende. Men jeg har min egen samling, som jeg... ligesom har valgt at beholde, den er ikke til salg. Ikke lige nu i hvert fald.
Det var cirka halvdelen af butikken. så har du nogle... du har de her Pax-perler. Jimmy, du kendte dem, ikke også? Det er en gut, der laver.
Jo, jeg kender dem faktisk kun gennem din hjemmeside, Mads. Men det er... jeg beskriver det. Det er jo perleplader.
Det er simpelthen noget så simpelt som perleplader, som ikke bare er et mønster. Eller en cirkel, hvor man ændrer farve for hver ring, der er. Det er pixelperleplader, som er det perfekte medie, hvis man godt vil gengive Mario for eksempel, eller Sonic, eller Bubble Bobble-figurerne. Som han simpelthen laver perleplader i mange farver og laver en lille fod til, så den står og ligner et lille trofæ.
Ja, så er, figuren jo i sig selv pixeleret. Ja. Dem skal vi lige have smidt et link ind til. Det ser vanvittigt godt.
De er rigtig seje. Jeg har lige bedt mig om at lave nogle flere. Ja. Nu var det sådan, nu har det stået her et halvt års tid, og der er blevet solgt dem, som der er blevet solgt. Så nu tror jeg, det er på tide at få noget nyt ind.
Og ved siden af, der har du videre af merchandise.
Det er nemlig merchandise-hylden. Jeg kan godt lide, at tingene hernede, de står meget på rækker, og man sådan kan, hvis du ved, hvad du skal finde, så kan du finde det, hvis du kan alfabetet. Og de her små Pokémon-figurer, og det her, det er vist et Mario Kart-telt, og et puslespil, og en World of Warcraft-figur. Det passer ikke rigtig ind andre steder. Så det er lidt sådan Human High-hylden, hvor det er lidt der sat op, og noget af det er stablet, så man ikke skal røre ved det.
Det er rodehylden, hvor man kan være heldig at finde det, man leder efter, men man skal ikke lede der.
Jeg har også en rodekasse med ting, som hvis der er noget, du mangler, så er det helt sikkert her i.
Bogstaveligt talt skattekisten.
Det er skattekisten. Det er
i en kæmpe stor kiste, har du alle controllers, jeg nogensinde og det, tror, jeg har
det,
set.
Det er alt sådan noget, altså det er sådan noget, som man kalder crap. Det er dem, så der ikke helt passer ind i noget. En ledning, som jeg ikke aner, hvad hører til. Så ryger det herover. Nu prøver jeg at sælge for en femmer stykket. Og der er helt sikkert noget guld imellem. Og der er helt sikkert nogle dimser, som nogen har let efter i meget lang tid, som man kan finde herover.
Kommer der nogensinde de der superkondensører ned, som leder efter noget helt specifikt, og så bare går din skattekiste igennem, eller synes de ser enormt snedige ud, når de spotter et SNES-spil over på hylden eller et eller andet?
Det ser jeg også, ja. Det er sådan, jeg plejer sådan at sige, at der er to typer kunder. Der er sådan almindelige mennesker i gåseøjne, som er gamer. Det vil godt ned og spille nogle spil, og er lidt mere sådan loose på det. Og så er der så nørderne, som kommer ned og leder efter et bestemt spil, eller et bestemt kabel, eller en bestemt udgave af et spil. Og de kan godt gå ned og netop kigge sådan en kiste igennem der, og finde den der ene dims, som de måske har ledt efter, jeg ved ikke hvor lang tid. Eller det ene spil, som de har ledt efter inde på hylderne, som måske har et lille bitte riv i den ene flap til kassen, ja, som gør, at de ikke vil have den.
Ah, ja, der er jo selvfølgelig også standarder på alle de her ting, ja. Jeg kan se, du tapper videre ind i min ungdom med VHS-bånd herover.
Ja, det er også min ungdom. Det er lidt en gimmick. Jeg faldt over nogle gamle actionfilm i en genbrug på et tidspunkt, og så købte jeg nogle af dem, og syntes, det var meget sjovt, at jeg havde noget Rambo og noget andet, og noget Delet. Den danske actionhelt.
Nykøbing-revyen står her ved siden af Charles Bronson.
Og så en gang med, når jeg genbruger, så finder jeg sådan lidt sjove titler. Og nogle gange så går det også lidt meget sådan, hvor meget, eller hvis jeg kan få meget, meget billigt, så kører jeg det. Og så kører man sådan en flyttekasse med blandet bånd. Og så nogle gange, så er der noget guld imellem.
Risk Star Wars, står vi og piller ved.
Det er mit eget. Det er også det er lidt blært, det står noget. Der er flere, der spørger til det, så kan jeg netop sige, det er ikke til salg.
Den har kun for at gøre dig misundelig. Ja.
Christian Juliusen, som jo har masser af brætspil. Jeg har ikke set den der Risk Star Wars, men den er ret fed.
Jeg har også min egne gamle VHS Star Wars-film, Stjernekrigen.
Stjernekrigen.
Som er noget af de få ting, som er bevaret fra min barndom, som på en eller anden måde har overlevet. Og det er mine egne, de er heller ikke til salg. De ligger sådan lidt gemt væk oven på en hylde. Det er ikke...
Så dem skal man lige overtale dig til, før du sælger. Så har vi Xbox-spil, og der ser jeg, der er jo The Duke i den originale version her.
The one and only.
The one and only. Controlleren til kæmper.
det er jo sådan med Xbox, desværre, at det er lidt en overset, eller den har ikke vundet konsolmarkedet i Danmark. Hverken Xbox Original 360 eller Xbox One. Det er i hvert fald ikke det, som der kommer ind, og det er heller ikke det, folk kommer og spørger efter. Det er Sony, der helt klart har vundet.
Følger du med i de kommende konsol?
Ja, jeg prøver lidt. Jeg vil jo gerne holde mig lidt sådan ny på det, og få også ret meget viden gennem jer. Det er meget godt lige at blive få sådan en recap på, hvad der er sket i løbet af ugen.
Jeg vil sige, at jeg tror, de har et skud den her gang. Det virker som om, at de i hvert fald har lært noget af de tidligere nederlag og prøver at lave en løsning, der kan appellere mere til et europæisk publikum, for jeg tror, de har altid været ret store i USA. Ikke?
Det er nemlig også det, at de er jo altså, stadigvæk relevante for rigtig mange, men i Danmark har de bare ikke slået igennem. Kan jeg i hvert fald se på salget nu. Og mængden af spil, det fylder kun tre reoler.
Ja, kun tre reoler.
PlayStation 2 fyldt alene tre reoler. Nu kommer vi ind i det største rum, også det, der ligesom betyder mest, og det er Nintendo-rummet, hvor at, der er min egen spil, eller min egen ting herover. Der er noget Zelda, det er jeg er ret vild med. Så er der nogle Nintendo 64-ting. Igen, det er den konsol, som jeg ligesom har mest for. Der er nogle lidt specielle ting i kasser, som jeg aldrig kommer til at pakke ud, men jeg har dem. Så har jeg også min komplette Nintendo 64-samling. Den står ikke lige her. Den har stået hernede, hvor jeg har alle europæiske spil, der er kommet til den, som er en udstilling. Den har stået nede på et tidspunkt. Den står lige på et sted, der bliver til et retrospilsmuseum. En eller anden skønne dag, når det bliver færdigt.
Hvad er det Nintendo kan, som Sony og Microsoft ikke har kunnet sælge dig på?
Altså, på samme måde? Jeg tror, jeg er ret farvet af, at jeg ligesom har været så meget Nintendo, og 64 var sådan den konsol. Jeg har også haft PS2 og har også et godt forhold til det. Ja. Nintendo har jeg bare altid vendt tilbage til. Mm. Der er også noget charme over formen på spillet, at det har ikke været en CD. Det blev det senere. Men det har altid været det der cartridge, du kom ned i maskinen, og du kunne puste i.
Sådan noget fysisk over det.
Ja.
Nu kigger vi jo hen over din Nintendo-samling der. Hvad er the prize på den hylde der? Jeg kan se, der er nogle ting, der er helt pristine pakket ind. Vi kigger på en Wii U og nogle Zelda-ting og sådan noget.
Det meget af det er jo mit eget.
Hvor ligger stoltheden henne der?
Altså den der over til højre, den der Randnet Starter Kit, den her gule sag, det er en forfejlet udvidelse til Nintendo 64. Et diskdrevsystem, som jeg har købt hjem fra Japan, og der er meget få, der kender den. Og den er sådan, den er så obskur og speciel, at den er sgu ret glad for. Det andet kan man finde. Den der kan du ikke finde.
Men den er decideret ukendt?
Jeg tror nærmest mere, at der er ikke så mange, der har set den.
Ah, ja.
Der er ret mange, der har hørt om den, og der er også mange, som har hørt om den fejlede, og så aldrig rigtig troede, den blev til noget, men det blev til noget, men så ikke er det.
Men den var der, og den står her?
Den var der, og den står her, og den er købt hjem fra Japan. Ja. Bestilt hjem fra Japan. Det er nok den af de der ting derovre, som jeg er stoltest af.
Og så er der håndholdte konsoller i alle udformninger. Der, hvor Nintendo altid har været stærkest.
Det er det. Det er igen fra den første konsol og ned til den nyeste 3DS. Og nogle af Nintendos forsøg på at skille sig lidt ud. De havde i en årgang et kamera, du kan sætte din Game Boy, som du kunne tage nogle...
som cartridge simpelthen.
Nogle meget pixelerede billeder. Du kan ikke se, hvad det forestiller. Og så kunne du så købe Game Boy-printeren til og printe dine meget pixelerede billeder ud. Og når du så har printet nok ud, så kunne du købe mere printerpapir til din Game Boy-printer. Så du kunne printe endnu flere.
Så du kan tage billeder, du ikke kan se, hvad er, så kan du printe dem ud og stadig ikke se, hvad det er.
Præcis.
Men du har trods alt printet noget.
Det er nemlig det.
Men det er jo meget sjovt, fordi man ser nogle gange de der, når de forsøger at komme med nogle af de helt tidlige ting, hvor teknologien simpelthen ikke kan følge med idékraften. Fordi at selvfølgelig har en konsol jo et kamera nu. Og selvfølgelig kan man tage screenshots, og selvfølgelig kan man tage billeder af sig selv, mens man sidder og spiller det. Og selvfølgelig kan man overføre det og printe det, og alle de ting, som vi tager som selvfølgelighed nu. Og her kigger vi altså på et kamera på størrelse med en golfbold, og en printer, der ligner noget, der skal komme en dankortkvittering ud af. Ikke?
Jeg synes, Nintendo har ret tit været sådan noget innovativ med deres ting. Og nogle gange, Wii ramte helt plet. Ja. Printeren ramte overhovedet ikke plet. Og der er ikke nogen andre konsoller siden, der er lavet en printer. Kameraet er så blevet en ting. De har også engang lavet en Virtual Boy, som er en maskine, som har noget 3D-effekt, som du ikke kan spille med en 10 minutter gangen, fordi du bliver helt bims, og det er sådan noget rød-sort 3D, hvor nu er 3D en ting, og det bliver det så også til 3DS her senere. Men de har lavet 3D tilbage i 80'erne, fordi det var det, de satsede på, og det er så tydeligvis ikke til noget.
Så har du et Switch-område herovre.
Ja.
Jeg er jo... jeg har jo ikke de samme råd. Jeg stoppede med Game & Watch-spillene. Jeg fik aldrig Game Boy og Game Boy Color, men hoppede så på Switchen derovre. Jeg kan se, at der er jo mange ting, som er de samme. Det der med, at du kan have den med dig omkring dig, som er virkelig dejligt, ikke? Når du skal en tur i sommerhuset, eller sidde og pendler i toget, at man rent faktisk kan få spillet en lille smule. Men de er jo ikke holdt op med at udvikle på mærkelige ting. Nu er det ikke en printer og et kamera, men noget pap, som man kan, som i Nintendo Labo-systemet der. Det er også, det jeg godt kan lide ved Nintendo er, at de på en eller anden måde ikke halser efter de store konsoller. De går deres egen vej.
De prøver deres eget. Ja, så nogle gange så rammer de rigtigt. Labo er en god idé, men det... Jeg tror ikke, det holder. Det er heller ikke, det er svært at have dit pap, som du har foldet liggende, og hive det frem om 20 år og føle nostalgien, fordi det pap der er blevet et af mus.
Og du har Wii-spil derover.
Wii-spil og Wii U-spil.
Ja,
og Wii U. Og GameCube, som er den, der kom før Wii. Nintendo har ofte haft det sådan lidt, det er sådan, hver anden konsol har været et hit. Og GameCube'en blev ikke rigtigt et hit. Det blev Wii til gengæld. Så kom Wii U, som nærmest var lige ved at dræbe Nintendo. Så kom Switch, som altså har altså, været den mest populære konsol i, jeg ved ikke, hvor lang tid i forhold til Nintendo. Og Wii U'en er jo, eller Switch'en er det, som Wii U'en godt ville have været. Den der håndholdet, du kunne tage med. Du kan også godt tage den der med, men det kræver, at du har en stikkontakt, så du kan komme din konsol ind i noget strøm.
Jeg synes også, en af tingene, som jeg godt kan lide Switchen, ja, at det der er det der, hvad der docking-system, så du kan få den op på TV'et, altså, og det, man kan sige, det er jo ikke det mest avancerede grafik, men ofte er Nintendos spil jo kendetegnet ved gameplayet,
det gameplayet
først og fremmest.
Og det behøver ikke overgå de andre i realisme.
Nej. Og så er det jo blevet sådan en lidt sjov ting med, at der er jo rigtig mange, der porter deres PC-spil og alt muligt andet til Switch-versionerne. Og det gør det sådan lidt en jungle at finde ud af, hvad der egentlig er godt, men man kan altid sige sådan, okay, hvis det er Nintendo, der er udgiveren, så har de i hvert fald, de har sådan ret høj sådan, pædagogisk standard.
Der er et filter, man skal igennem for at udgive spil til dem. Det tror jeg ikke, der har været til PlayStation 2. Det er også mærkeligt, hvis de husker haft et filter til Wii, for der er eddermame også lavet meget lort til den. Ja. Eller også har de bare lige lempet lidt på kravene og sagt, hvis du kan lave noget, som vi kan se en lille smule idé i, så kan du bare lave det. Der er babysitting-spil til den konsol. Og til DS'en her og Nintendo DS er der også lavet åndssvagt meget pis og lort.
Ja, DS'en, den har haft en kæmpe revival med mine børn. Inden at Switchen den rigtig slog igennem, der havde de faktisk DS, de slæbte rundt på, og der kunne man altså købe så meget fritid ved at de fik det, og der var det jo en kæmpe stor gave til mig, at der var hundepasserspil og hestespil og kattespil, og
der er også altså, noget med, hvor du kan passe en æbe.
Ja, og de lader nemlig til den der, og jeg kan huske også til Wii'en, jeg havde der, de lader til at være helt ukritiske i forhold til, hvad det er. Men det er jo nok også noget at gøre med der, hvor de hele tiden prøver at bryde grænser, og så tænker, okay, men måske skal det ikke være traditionelle platformspil med Mario. Lad os se, hvad der kan ske, hvis vi kører det her.
Titler jeg også, når forældre kommer ned og kører spil til deres børn til den her, så kan jeg godt give dem nogle gode spil, men børnene vil jo bare have noget, det kan genkende, og det er for eksempel at passe en hund, eller
Disney Mermaid, eller et eller andet.
Eller rende på vildt rundt med Scooby-Doo.
Ja.
Så kan jeg godt sætte noget Mario, som de ikke har motorik til, eller synes er spændende, fordi det er lidt svært. Men det er et godt spil, men så skal de bare have noget, de synes er spændende, eller synes ser sjovt ud.
Og hvis vi kigger på den sidste væg, jeg tror, vi mangler her.
Så er vi ved, det er faktisk alle Nintendo-spil i original emballage tilbage fra den første Nintendo til Super Nintendo og til Nintendo 64. Hvor der er nogle kasser, der simpelthen har overlevet mange, mange år på loft. Og nogle af dem er i bedre stand end andre. Nogle af dem er lige ved at falde fra hinanden.
Jeg lægger mærke til en ting, som jo altid overrasker mig, når jeg ser de her konsoller og... skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men mængden af gøjlede controllere, der findes, altså alt fra pandekagepander til underlige plastikgeværer, man har forsøgt. Og det er jo en af de kunstarter, som man altid har forsøgt sig med, især i de her spil, det er jo at skabe det realistiske skydespil, hvor du rent faktisk har et gevær i hånden i stedet for en konsol. Og man så i Wii'en skulle klikke det ind i et plastikgevær, eller noget, der lignede et bøjet neonrør, men alle prøver altid ligesom at få. Hvordan laver du den anderledes controller med det anderledes spil til der? Hvad er det? Hvad har du set, der har haft succes af det? Fordi det er jo alt fra bongotrummer til hvad pokker. Ja, Guitar Hero og...
Guitar Hero og Band Hero og Rock Hero er helt klart noget af det, som har vundet rigtig, rigtig stor markedsandel. Og der er stadig folk, der kommer og spørger efter det nu. Problemet med det er bare, at der er fyldt så meget hos folk, til de simpelthen kylder det ud. Så der er ret lidt af det tilbage.
Ja, det bringer mig jo faktisk meget godt videre til det næste spørgsmål. Hvor får du alle de her ting fra?
Det er folk, der kommer ned med de gamle ting, de har fundet på loftet, som de har hørt, de kan sælge for lidt penge hernede. De kan også sælge det på en blå vis, selvfølgelig. Nogle gange kommer de ned med nogle helt forskruede billeder af, hvad de har. Fordi de har en ven, som har solgt et Nintendo-spil til 1000 kroner. Men et spil er ikke bare et spil. Hvis de kommer ned med noget FIFA, så kan jeg godt tage imod det. hvis de ender med at smide ind i Carlsberg.
Hvis de er med det, ja.
Men der kommer folk, som finder noget på deres loft, så kommer der mange samlere ned også, som måske har hårdt spil ind, så får de en masse dubletter, eller har et lidt mere sundt forhold til det med at samle, at de spiller deres spil og bytter dem videre, når de er færdige. Ja. De får så bytteværdi som regel, så de kan bruge pengene på noget andet hernede. Så er der også de samlere, som ligesom giver op på deres samling og siger, nu har de samlet i mange år, og de spiller ikke de ting alligevel, som kommer ned med, det er sådan en aftale, man laver på forhånd. De kommer ned med 20 flyttekasser, for eksempel. Og så er vi sådan op i plus 20.000 kroner for en samling. Og så går jeg også meget på eBay og finder ting. Det folk kommer ned med, ofte det samme. Det folk kommer ned med, er det, som der har været populært. Der er nogen, der har haft en lidt skæv smag, som kommer med nogle sjældne spil, som nu er blevet sjældne, men de kommer ikke tit herned. Så jeg går på eBay og ligesom plukker ud de lidt dyre titler, og giver så også lidt mere for det, end jeg vil give, hvis folk kommer ned med deres ting. Til gengæld så har jeg så også de ting, som
de
der
gode ikke sager.
De gode sager, the good stuff.
Du må blive lidt af en børsmester eller aktionarius i forhold til det her. Altså, lærer du sådan hele tiden om, hvad det er? Ser du mange trends? Nu snakkede vi lige om, hvor mange der kom og købte sig en Sega, da de havde set Sonic. Men hvor meget trend ser du i det her? Fordi der må være en prisudvikling og fald og stigninger.
Det er der. Altså man kan sige, de sjældne dyrespil, de bliver ved med at stige. Spillene, der ikke er noget værd, de holder prisen og bliver måske næsten mindre værd. Så er der også, et eksempel er, da Nintendo kom med deres minikonsol, så gik det op for alle, at de åbenbart havde haft sådan en i deres barndom. Det var lidt sådan en reminder, og så skulle de ud, og så prøvede de jo så, at dem blev udsolgt med det samme på alle butikker. Så skulle de ud og have en rigtig Nintendo. Og de kunne så ikke forstå, at den var lige så dyr som den der minikonsol, fordi at det var den originale. Ja. Og hvis de skulle ud og have det samme mængde spil, som var på den, så var det jo flere tusind kroner, de skulle af med. Men der er mange, som lige blev hugt af det der med, at de havde den Nintendo som barn. De kunne godt tænke sig den rigtige, og så køber de måske den og et Mario-spil. Men det gav også ligesom et udslag i andre konsoller, fordi de har måske bare blive mindet om, de havde en Nintendo som barn, så var det måske en PlayStation, de faktisk havde. Så finder du ud af, at de skal have en PlayStation i stedet for. Eller det måske var måske en Nintendo 64, de havde, og ikke den Nintendo, som der faktisk var på markedet. Så det kickstartede virkelig sådan folks retrofølelse, at Nintendo kom med den der nye minikonsol.
Jeg kan se, at du også har, du har været klog nok til at sætte nogle sofaer og nogle tester op i hver af dine forskellige spilområder. Hvor meget community-liv har du hernede? Du siger, at folk kommer ned og hygger og spiller lidt, men er det også et aftensted? Er det sådan et hængeudsted, jeg kunne høre?
Det er det, det bliver det igen. Der har lige været noget corona. Nu ved jeg ikke, hvornår det her bliver sendt, og hvor lang tid det bliver lyttet ud i fremtiden. Men i 2020, der var noget corona.
Når retro-podcasting bliver en ting, så...
Jeg nåede lige at sådan starte op med aftenåben i weekenden til kl. 22, hvor det netop er tanken, at de her sofaer skulle aktiveres, og at man skulle bruge butikken til andet end bare at sidde og spille, eller købe noget, eller sidde og spille om eftermiddagen. Jeg nåede lige at starte det op, og så måtte jeg lukke ned igen. Men jeg begynder igen fra næste måned af at have åbent, for at man kan komme ned og sidde og spille om aftenen, og sidde og drikke nogle bajer, og netop bruge stedet til andet end bare butik.
Laver du så... Laver du så events, eller søger folk herned efter sådan en Build It and They Will Come-agtig ting?
Det bliver begge dele. Der er fri leg hernede altid. Så holder jeg så events en gang imellem. Jeg holder en månedlig Mario Kart 64-turnering. Der er vi en ret sådan inkarneret fangruppe af det spil, som for nogle år siden var til... Der var nogen, der holdt et DM i Mario Kart, hvor vi var ret mange, som fra forskellige vennegrupper dukkede op til det, og fandt ud af, at der var andre end os, som også var gode til Mario Kart, og nogen, der var bedre, og den vennegruppe, man spillede i, var man den bedste, men der var mange af de bedste fra forskellige vennegrupper,
og
der også var gode, ja. Og man var vant til at tæve sine venner, altså sønder sammen, hver eneste gang, man spillede. Men det var ligesom om, at det kickstartede den her community omkring Mario Kart 64 i hvert fald, og der har så været DM tre gange siden, og jeg begyndte så, at da jeg fik butikken, at holde nogle månedlige turneringer, for der var jo tilsyneladende brug for, at man kunne sidde og øve sammen med nogle andre, så man kunne blive bedre til næste år til DM.
Mads, mange tak, fordi vi måtte kigge ned i din herlige butik. Det er et fedt sted, det her.
Tak.
Det var alt for denne gang. Du kan finde Nintendo Pusherens butik på Ydunsgade 4-6 i kælderen på Nørrebro. Webshoppen er på nintendopusheren.dk eller på Facebook. Du kan finde os på vores hjemmeside, det er eskapisterne.dk, eller på Facebook, og du kan finde os på iTunes, Spotify, eller hvor du lytter til podcasts. Det var alt for denne udgave af Eskapisterne. Hvis du synes, podcasten er god, så del den endelig med dine venner. På vegne af Christian og mig selv, tak fordi I lyttede med.